Šajā brīdī ieklausīsimies Dievu vārdā un lasīsim no Jeremijas grāmatas 33. nodaļas 12. pantu. Tā saka tas kungs Cebots, šinī vietā, kas tagad ir tukša bez cilvēkiem un lopiem, un visās citās vietās atkal būs ganības, kur gani ganīs savas āvis. Āmen. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu, ko Tu mums esi devis šajā dienā. Ļoti lūdzamies, lai tas uzrunā mūsu sirdis, kungs, un pateicamies arī par saliktajiem ziedojumiem Dieva valstības darbā. Tavā vārdā to lūdzamies. Āmen. Vasar ir bijis laiks, ka mēs ne tikai esam meklējuši saviem bērniem, mazbērniem skolas vai pirms skolas mācību iestādes. Visa mūsu dzīve ir laiks, ka mēs meklējam vēl kaut ko ļoti svarīgu. Mēs meklējam savu draudzi. Mēs meklējam draudzi, kuras būtu mūsu garīgās mājas. Un viens no ticīgo cilvēku šodien visvairāk uzdotajiem jautājumiem, kur es varu sameklēt dzīvu draudzi. Dzīvu draudzi, kas ir Dieva svaidīta draudze, kas būtu par svētību gan man, gan manai ģimenei. Bet problēma ir tā, ka cilvēkiem ir ļoti liela atšķirība par to, kas tad ir svēts. Tas, kas vienam liekas svēts, tas otram liekas svētuma zaimošana. Tas, kas citiem liekas svēts un garīgs, tas kādam liekas nevajadzīga reliģijas vai tradīcija kopšana. Un tādi nu, mēs cilvēki esam, kā lai mēs atrodam šo dzīvo draudzi, kur tā atrodas. Un ir divas atbildes uz šo jautājumu, viena laba un viena netik laba. Tā netik labā ir tā, ka mēs nekad neatradīsim šo pareizo draudzi, ja mēs to nemeklēsim pareizā vietā. Un tā labā ziņa ir tā, ka tas, kur atras šo draudzi, tas ir ierakstīts Dieva vārdā. Un šodien mēs to patiesībā varējām arī lasīt Jeremijas grāmatā, kad pravietis Jeremija atrodas cietumā. Viņš piedzīvo to, ka Jeruzaleme ir izpostīta, ka Jūda un Izraels ir nokauti no svešām tautām, ka svētā vieta, kur kādreiz pulcējās svēti ļaudis, kur svēti priesteri kalpoja dzīvajam Dievam, tagad ir nopostīta. Un ja arī kāds vēl svētais bija palicis, tad viņš nevarēja atrast nevienu namu, kur cilvēki pielūgtu dzīvo Dievu, nevienu priesteri, kurš nebūtu kalpojis alku dieviem. Un vienīgais svaidītais Dieva vīrs Jeremija tajā brīdī atrodas cietumā. Atrodas cietumā par to, ka viņš atļāvās cilvēkiem sludināt to, ko Dievs viņam bija līdzis darīt. Brīdināt Dievu tautu no tā, ka ja viņi nebeigs kalpot elku dieviem, ja viņi neatgriezīsies atpakaļ pie dzīvā Dieva, tad viņus gaida smags sots. Nāks svešas tautas, kas šo tautu sodīs, nokaus, izvedīs verdzībā un Jeruzaleme tiks nopostīta. Tai vietā, lai paklausītu Jeremijam, Dieva tauta izvēlējās turpināt kalpot elku dieviem. Un patiesībā viņa saņēma to, ko Dievs viņiem bija apsolījis. Dievs ir taisnīgs Dievs, viņš pilda savus solījumus. Ko mēs varam mācīties šodien. Vai arī šodien nav tā, ka mēs, skaitoties kristieši bieži vien, laika gaitā nomainām savus dievus. Nomainām dzīvo dievu pret citiem dieviem, pret alku dieviem, vai arī nav šodien tā, ka daudzi kristieši un daudz draudzes kalpo zelta teļiem, kalpo mamonam, kalpo bāliem Aštartēm vai Malohiem, kā kādreiz viņus sauca. Iespējams, ka šodien viņi izskatās savādāk, iespējams, ka šodien mēs šos vārdus nepieminam, bet elki mūsu dzīvē ir ļoti daudz. Par elkiem var kļūt arī mūsu tuvākie cilvēki, par elkiem var kļūt bērni, dzīves biedri. Mācītāji var kļūt par elkiem. Ļoti daudz elku ir šajā pasaulē, kuram Dievam mēs šodien kalpojam. Un mēs jau varētu teikt, nu, vai tad tiešām ir tik smagi, vai tiešām tā ir taisnība, vai tiešām lielākā daļa nekalpotam kulgnam no sirds. Un... Trīs piemēri, ko es esmu dzirdējis. Kāds brālis, kurš ļoti enerģiski kādreiz man evaņģelizēja, lai es dodos uz viņu draudzi, jo lūk, tā draudze ir tā vienīgā dzīvā draudze, kur cilvēki pielūdz dzīvu Dievu, kur ir svētā gara svaidījums. Pēc kāda laika es šo brāli satieku un saku, kā iet tavā draudzē? Kā klājas, brāli? Viņš saka, tu zini, es vairs neesmu tajā draudzē. Es saku, kā te tā? Viņš saka, tu zini, vienreiz man izsauc mācītājs uz pārunām. Es saku, jā, un ko viņš tev prasīja? Viņš prasīja, kāpēc es joprojām braucu ar savu veco mašīnu. Es teicu, nu, tāpēc, ka viņi man joprojām brauc, joprojām iet. Nu, kāpēc man būtu jāmaina mašīna, kas tik labi man kalpo? Viņš saka, pagaidi, tas nav tik vienkārši. Kā ir ar tavu ticību? Viņš saka, labi. Viņš saka, nav labi ar tavu ticību. Ja tu joprojām divus gadus esot mūsu draudzē, brauc ar šo veco grabažu, tad jautājums, vai tev ticība ir par mazu, vai nu tu esi grēkojis. Liek piebilst, šis brālis aizgāja no tās draudzes. Viņš aizgāja uz draudzi, kur automašīnas marka vai veca vai jauna nav svētuma etalons. Vēl viens piemērs. Kāda māsa gribēja padalīties ar savu mācītāju lielā priekā. Viņa bija iepazinusies ar kādu cilvēku, kurš bija ar īpašām vajadzībām, kurš bija ratiņkrēslā. Viņa aizgāja pie mācītāja un teica, mīļais mācītāji, es beidzot esmu satikusi savu izredzēto. Es beidzot viņu atradu un mēs vēlamies salaulāties. Ko dara mācītājs? Vai mācītājs dod svētību šiem diviem cilvēkiem? Nē, mācītājs saka, mīļā māsa, mūsu draudzē visi, kas ir svētā gara svaidīti, top dziedināti. Ja viņš joprojām ir ratiņkrēslā, tātad viņš ir grēkojis vai viņam ir ticība pamāzi. Ko dara šī māsa? Viņa aiziet uz citu draudzi. Kādā trešajā draudzē mācītājs aizliedz ziedot nabagiem. Ja reiz Dievs ir izredzējis kādus glābšanai un kādus pazušanai, tad nav vērts šķiest naudu bezcerīgi pazudušiem cilvēkiem. Labāk ziedo tiem, kas ir svēti, izredzēti, ziedo savai draudzei, un tu simtkārtīgi vairāk saņēmsi atpakaļ. Kā jūs domājat, ko Dievs domā par tādiem mācītājiem, tādām draudzēm un tādu kristietību? Es domāju, ka viņš nepriecājas. Jo tas viss ir pilnīgā pretrunā ar to, kāds ir Jēzus Kristus, mūsu glābējs un pestītājs. Pilnīgā pretrunā ar to, kāds ir mūsu glābējs. Ko citu, ja ne Dieva novēršanos vai sodu, agrāk vai vēlāk ir pelnījušas tādas draudzes? Arī Jeremija varēja kurnēt uz Dievu, varēja kurnēt uz savu tautu, jo galu galā nebija taču palikuši neviena svētā, kam viņš varētu piebiedroties, ar ko kopā kalpot, ar ko kopā Dievu lūgt. Viņš bija palicis viens, turklāt vēl iemests cietumā, par taisnību, ko viņš teica. Ko dara Jeremija? Jeremija lūdz Dievu. Jāņa evaņģēlijā 4. nodaļā 23. pantā Jēzus saka, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņa tā pielūdz. Jeremītai vietā, lai skumtu un žēlotos par to, ka viņš ir pazaudējis šo svēto draudzi, kas kādreiz kalpoja Dievam, viņš nokrīt uz ceļiem cietumā un lūdz Dievu. Un tajā brīdī, kad viņš ir cietumā, viņš izdzird Dieva balsi. Jeremija 33:3 piesauc mani, tad es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķīgas lietas, kas tev nebija zināmas. Ja mēs patiesi vēlamies atrast pareizo un īsto draudzi, ir jāsāk no lūkšanas istabas. Ir jāsāk no tā, ka mēs krītam uz ceļiem. Un lūdzam Dievam piedošanu vispirms jau par saviem grēkiem. Un tad mēs lūdzam Dievs uzrādi man to īsto draudzi, uzrādi tās mājas, kurās es varētu kopt savu garīgo dzīvi. Mēs nekad neatradīsim patiesu Kristus draudzi, ja neizrausimies no šīs dzīves vāveres riteņa, kas mūs nepārtraukti kaut kur steidzina, kas mūs nepārtraukti rauj, kas mums nepārtraukti saka, ka citur ir labāk nekā šeit. Ej uz turieni, tur būs labāk, meklē to, tur būs labāk. Starp citu cietums vai slimnīca kādreiz vai smaga slimība ir lieliska iespēja, kad mēs varam norimt. Un tie, kur ir sēdējuši cietumā, tie jums to var apliecināt. Tie ir daudzi gadi, kurā mēs varam pārdomāt savu dzīvi. Nožēlot savus grēkus un sarunāties ar dzīvo Dievu. Un arī slimības, smagas slimības, ko mēs kādreiz vēlamies izdzīt. Ja? Tulīt šodien un rīt. Ja mēs esam svēta draudze, tad šodien mums ir jābūt veseliem. Šajās smagās slimībās bieži vien cilvēki tiek šķīstīti un attīrīti no visa tās negantības un nešķīstības, kas viņos ir iekšā. Un tur cietumā Jeremija dzird Dieva balsi, kurš saka, bet iegaumē es sasiešu un dziedināšu viņas brūces, es tos darīšu veselus un došu tiem mieru un laimi bagātībā un pilnībā. Un 12. pantā Dievs turpina iepriecināt Jeremiju cietumā, tā saka tas kungs Cebaots. Šīnī vietā, kas tagad ir tukša, bez cilvēkiem un lopiem un visās citās vietās, atkal būs ganības, kur gani ganīs savas avis. Šajā vietā, ja mums kādreiz cilvēkiem liekas, ka šajā vietā nekā vairs nav, tad Dievs saka, šajā vietā atkal būs cilvēki, būs lopi un būs gani, kas viņus ganīs. Tāds ir mūsu Dievs. Viņš ir kā labs tēvs, kurš pēc pārmācīšanas atkal savus bērnus samīļo. Tas ir labs tēvs. Labs tēvs nav tas, kurš savu bērnu tikai mīļo un nekad viņam nenovelk robežas un nepārmāc. Labs tēvs nav tas, kurš bērnu nepārtraukt soda un viņu nesamīļo. Labs tēvs ir tas, kurš gan soda, gan samīļo. Un es esmu pārliecināts, ka tie apsolījumi, ko Dievs dod Jeremijam, attiecas arī uz mūsdienām. Jo Jeremija 33:15 mēs lasām, tanīs dienās un tanī laikā es izrietīšu Dāvidam īstu pilnīgu atvasi, pilntiesīgu atvasi, kas nesīs sev līdzi tiesu un taisnību un likstām valdīt virs zemes. Kas tās ir par dienām un kas tās ir par laiku. Mēs bieži vien sakam, mēs dzīvojam pēdējos laikos. Ar muti mēs to sakām, bet kā ir ar mūsu sirdīm? Kas mainās mūsu ikdienas dzīvē, kas mainās mūsu kristietībā, kas mainās mūsu ikdienas kalpošanā? Vai tiešām mēs dzīvojam tā, it kā būtu pēdējie laiki? Vai mēs dzīvojam tā, it kā šodien mums būtu jāstājas Dievu priekšā un jāatbild par savām dzīvēm, ko mēs Dievam sacīsim, kuram kungam mēs šodien kalpojam? Vai tas ir Dāvida atvase, Jēzus Kristus, par ko mums ir doti apsolījumi? 9. pantā mēs rakstām, un tad Jeruzāleme būs man prieka apgarots vārds, tā būs slavas un goda pilna visām tautām virs zemes. Kad tās dzirdēs visu to, ko es šai pilsētai labu daru, tās izbīsies un drebēs par visu to prieku un laimi, ko es tai dodu. Mums bieži vien liekas, jo dusmīgākas svētrunas runāsim par pasaules galu, par šausmām, kas notiks, jo vairāk cilvēki atgriezīsies. Šajā vietā Dieva vārdā ir teiks, tautas izbīsies un drebēs par visu to prieku un laimi, ko es tai dodu. Mums ir jāatceras, ka Jēzus Kristus nāca šajā pasaulē kā miera nesējs. Tad, kad Kristus nāks otrreiz, tad viņš nāks kā tiesnesis un nāks kā tāds, kurš atšķirs avis no avīm. Bet arī šodien viņš ir miera nesējs. Kur mēs šādu piemēru redzam jaunajā derībā? Tur, kur mācekļi ir jūrā, tur, kur ir vētra, tas ir Marka 4. Nodaļā no 35. līdz 41. Pantam. Kad vētra apdraudēja mācekļa dzīvības, Jēzus apsauca vēju un jūru un sacīja klusumu mierā, un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Kā mācekļi reaģēja uz to? 41. Pantā mēs redzam, un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa. Cik vētras mēs piedzīvojam savā dzīvē. Arī šie vīri zināja, kas ir vētras. Nevien vētra bija piedzīvojuši, viņi zināja. Ja Dievs šajā brīdī neapsauks šo vētru, mēs varam aiziet bojā. Un tad pieceļas viens vīrs, kas ir viņa laivā, un saka klusu mierā, un vētra norimst. Un šajos vīros ienāk bailes no tās mīlestības un žēlastības, ko Kristus parāda saviem mazticīgajiem brāļiem. Kā tad Dievs uzrunā mūs šodien? Protams, viņš uzrunā caur dusmīgām svētrunām. Protams, viņš uzrunā caur milzīgām dabas katastrofām, ko mēs redzam televīzijā, ko mēs redzam Amerikā, vai mēs redzam tepat Latgalē. Mēs redzam šausmīgas zemestrīces, plūdus, kārus mēs redzam. Viņš uzrunā arī caur bēgļu straumēm, kas ieplūst Eiropā. Tās ir tās pašas tautas, ko Dievs sūta un pieļauj, ka viņš šeit nāk, lai parādītu mums, ja pārmācītu bieži vien mums, parādītu, ka mums nav vērtības, ko likt viņiem pretī. Nav ne ģimenes vērtības, ne garīgas vērtības. Nāk tautas, kuras iespējams, kur vīri neko citu nemāk, kā tikai karot. Sievietes neko citu nemāk, kā tikai bērnus dzemdēt. Bet ko mēs viņiem liksim pretī? Vienīgais, ko mēs varam likt pretīm, tas ir Jēzus Kristus. Mūsu personīgās attiecības ar Jēzu Kristu. Un parādīt viņiem, ka joprojām Jēzus Kristus ir tas, kas mūs caur svēto garu turpina uzrunāt, kurš dara brīnumus pie mums, kurš turpina glābt tos, kuri nav pelnījuši šādu glābšanu. Atklāsums grāmatā 5. līdz 6. pantam ir rakstīts, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsabinājis no mūsu grēkiem un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem, Dievam, savam tēvam, viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos, par visu slava un pateicība Jēzum Kristum. Jautājums mums šodien noslēgumā. Ko mēs meklējam pareizā draudzē, ko mēs saucam, ka mums vajag šo pareizo un svēto draudzi? Ko mēs gribam tur ieraudzīt? Gudrību, pareizu slavēšanu, pielūksmi, brīnumus, dziedināšanu, draugus iegūt, drošību, sirdsmieru. Ko? Patiesībā viss šīs nosauktās lietas ir Dieva svētītas draudzes sastāvdaļa, un mēs tiešām to iegūsim. Ja vien pirmajā vietā mēs nosauksim Jēzu Kristu, savu glābēju kungu un pestītāju, kas savas asinis ir izlējis mūsu grēku dēļ, kas Golgātas kalnā ir miris mūsu grēku dēļ, kas ir augšām cēlies mūsu grēku dēļ, ja vien pirmajā vietā visām šīm lietām, arī bagātībai, kas ir vajadzīga lieta, ja mēs atdodam Dievam to, kas Dievam pienākas, viss šīs lietas ir Dieva svētītas, tad ja mēs viņu liekam pirmajā vietā, ka mēs nepielūdzam zelta teļus un mamonus. Atklāsums grāmatā 2. Nodaļā 4. Līdz 5. Pantam Dievs saka Efesas draudzei, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Cik līdzīgi Dievs runā ar Efesas draudzi, tieši tāpat, kā viņš runā ar veco Izraēlu Jeremijas laikā. Tātad atgriezīsimies pirmajā mīlestībā. Neklejosim visu mūžu un nemeklēsim laimi, bet sapratīsim to, ka pareiza draudze, Dieva svētīta draudze sākas no mums, no manis, no tevis, no mūsu mājām. Un tad, kad mūsu nams tiek svētīts, kad mēs esam zemojušies Dieva priekšā un pielūguši viņu un izlūgušies viņa svētību, tad mēs nākam uz draudzi. Un pat tad, ja te visi būtu miruši mūsu draudzē, tad Dievs teiktu, tur ir viens svēts vīrs, tur ir viena svēta ģimene, kādēļ es nenostumšu lukturi, kādēļ šī draudze turpinās dzīvot. Lai Dievs mūs mīļies svētī, domājot par Jeremijas piemēru, lai Dievs svētī mūsu pirms svētā vakarēdiena, mums ir šis mazais laika sprīdis dots, lai mēs nožēlotu savus grēkus, atgrieztos pie dzīvā Dieva, pie Jēzus Kristus mūsu kunga, glābēja un pestītāja, un lai mēs varētu ar šķīstām un tīrām sirdīm nākt Dieva priekšā. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par vārdu, ko Tu mums esi devis šajā dienā. Paldies par garu, ko Tu mums esi sūtījis, kas mūs vieno mīlestībā, žēlastībā un arī, kas mūs brīdina par kādām lietām mūsu dzīvē, kas ir nepareizes, kur mēs klūpam, krītam, kur mēs esam atkāpušies no Tevis. Kungs piedod. Piedod mūsu grēkus, svētī un šķīstī, lai mūsu draudze būtu par garīgām mājām un svētību daudziem, daudziem cilvēkiem Latvijā, kungs, šajā pasaulē. Svētī katru vienu, kurš šodien ir atvēris sirdi tavam garam, tavam vārdam, kungs, piepildi šos cilvēkus bagātīgi ar savu žēlstību un savu mīlestību. Tavā vārdā to lūdzamies. Amen.